Oxe toca falar da actualidade municipal aquí no Concello de Lugo. Imos a facelo da man de Elena Candia, é a candidata do Partido Popular á Alcaldía. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día, moitas gracias.
Nos últimos meses, Elena Candia está dando a coñecer á cidadanía en xeral o contido do programa electoral co que concurre a estos comicios do próximo mes de maio. En materia de cultura, coñecíamos estos últimos días que pretende vostede que Lugo sexa a primeira cidade creativa en artes dixitais de España. Opina que hai suficientes infraestructuras culturais de calidade na nosa cidade, o que faltaría un pouco sería dotalas de contido, non?
Sí, é unha reivindicación, francamente, bueno, pois pues dos sectores e das asociacións. É certo que estudiando todas as infraestructuras, sobre todo a súa infrautilización, e incluso en algúns casos, bueno, o seu deficiente mantemento, invítate, bueno, pois pues a reflexionar, non? Todas as cidades deben ser un espazo de experimentación e creatividade. Hai equipamentos locais que realmente están concedidos para ser usados como un meso de coñecemento que poidan aplicar pois as novas tecnoloxías, non? Ese traballo en rede, e apostar, bueno, pois por esa pluralidade, por democratizar a cultura, que tamén é unha demanda de moitas entidades asociativas, e apostar pois por ese desenvolvemento sostible. A cultura de proximidade realmente é un valor para os territorios, é un escenario de oportunidades, é unha posibilidade de crear emprego, non? E creo que para nós, Lugo, en donde o turismo é un reto, non? O posicionamento de Lugo como cidade turística polos seus ítems patrimoniais, si combinamos ben todas estas estructuras que están creadas, e iso ademais se someterá pois a unha mesa de traballo esta tarde co, bueno, pois con grandes profesionais que fan pois participación activa nesta reunión que nos convocamos e que quere acadar pois digamos esa conclusión, ¿no? Invita a reflexionar sobre os espacios que ten Lugo que non están ben utilizados, e invita pois a traballar e a soñar con ese reto de entrar na rede de cidades creativas da UNESCO, que nos daría dende logo un valor que nos posicionaría donde creo que os nosos recursos merecen, en donde indudablemente os responsables locais teñen que facer unha aposta de nivel. Evidentemente, non poido tampouco desaproveitar esta oportunidade para, bueno, reclamar esa apertura do auditorio, que permitiría dentro das infraestructuras que identifico, non, como esas infraestructuras a potenciar, pois ser tamén un revulsivo, precisamente un meso de actividades, bueno, pois de nivel nos escenarios en donde, bueno, pois Lugo dende logo merece, e que vimos sendo privados inexplicablemente desa infraestructura pois demasiado tempo, non? Eu supoño que agora moi preto de campaña se articulará a súa inauguración, eso espero, aínda que realmente me obliga a ser moi crítica co tempo perdido. Pero esta aposta, non, de Lugo Cidade Creativa, é unha aposta de futuro, sobre todo unha aposta de nivel en donde a cultura cree emprego e nos posicione pois nesa rede de cidades absolutamente, bueno, pois maravillosas, de territorios excepcionais con apostas de nivel.
Mencionaba vostede o encontro que vai ter lugar esta tarde, unha mesa de traballo que será a partir das 8 na Casa do Saber. Entendo que é un acto aberto ao público en xeral.
Sí, efectivamente. Quixemos que participaran algunhas das asociacións que xa viñan facendo aportacións dende hai tempo con nós, pero ademais desas invitacións fixose un chamamento pois, bueno, pois a toda a poboación, como os actos que organizamos, en donde, bueno, pois queremos que participe todo o mundo e que o vexan como un escenario absolutamente aberto e de escoita activa.
Falando de encontros, onte tamén os veciños de o barrio do Castiñeiro organizaban un debate sobre a polémica construcción de vivenda pública nese barrio. Alí estiveron os candidatos á alcaldía polo Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Ciudadanos Lugo. Contenos, Elena Candia, que valoración fai vostede dese debate?
Ben, onte, efectivamente, tivemos un encontro no Castiñeiro e tiñamos tamén coñecemento da presentación pública da plataforma de veciños do barrio da Milagrosa que protestan pola degradación dos barrios, non? Uno, estas dúas noticias, porque evidentemente están moi relacionadas. É indudable que, tal como vimos dicindo, a planificación dos últimos 24 anos do goberno local pois foi moi discriminatoria, non? Cando decimos que había unha aposta por crear un Lugo de primeira e un Lugo de segunda, pois efectivamente non faltábamos a verdade. O tempo, sobre todo, pois a triste realidade das cousas, pois nos vai confirmando que esa planificación de investimentos, esa, bueno, pois esa acción política local foi errada. Determinados barrios da nosa cidade, pois entenden que son merecedores de moito máis, non? Que faltan dotacións, que faltan servicios, bueno, en algún caso, pois que falta seguridade, por xa poñer en riba da mesa aspectos francamente, bueno, importantes e serios. Todo é, pero no fondo hai unha protesta clara e argumentada de determinadas zonas da cidade que se sinten abandonadas. Este debate no barrio do Castiñeiro aflora con maior intensidade cando coñecen que foi unha noticia que se fixo pública no ano 22 a contratación da redacción dun proxecto para a construción de vivenda pública, non? Unido a que hai un número moi importante de vivenda pública xa nese barrio, unido a que entenden que esas parcelas non deben ser utilizadas para construir máis vivenda pública, sino que deben ser utilizadas para dotar de servicios moi necesarios de conciliación, de atención a maiores, incluso de atención a discapacidade, pois que necesita ese barrio e que non ten, e que se veu privado deles durante moitos anos, iniciaron unha campaña de recollida de asignaturas e iniciaron tamén unha rolda de contactos con todas as forzas políticas para intentar chegar a un acordo. É certo que a valoración é positiva, eu sempre agradezo a participación dos veciños nos asuntos que nos importan a todos, e agradezo ademais que nos den oportunidade pois de poder interactuar e de, bueno, pois sinceramente trazar xuntos o futuro dos barrios, non? En ese aspecto coincidimos en que esa parcela debe ser usada para dotar de servicios nun barrio que efectivamente os precisa. Asumimos os compromisos de que efectivamente, se temos responsabilidade de goberno, será así, e faremos as xestións correspondentes con todas as administracións para que se respete esa reivindicación, máis servicios para o barrio do Castiñeiro e non construción de máis vivenda pública, e a partir de aí, pois, queda, por suposto, traballar. Nos estamos traballando na presentación dun proxecto ilusionante. Hai que planificar os investimentos e a creación de servicios na cidade dunha maneira equilibrada. Os veciños do barrio da Milagrosa ou do barrio do Castiñeiro pagan o mesmo IBI e os mesmos impostos que outros veciños, e non se trata de quitarlle a ninguén, pero tampouco ser menos que ninguén, non? É certo que o reequilibrio no investimento nesta cidade pois non foi, dende logo, argumentado, e hai determinadas zonas nas que necesitan e debemos prestarlle unha especial atención en todos os eidos, pero tamén no de investimento.
O certo é que estas semanas están a ser complicadas, ten vostede axendas repletas de actos e encontros como os que nos está a explicar. Tamén nos últimos días vostede mantiña unha reunión cos alcaldes e voceiros do Partido Popular no Concello de Lugo nos últimos anos. Imagino que se trata de encontros moi productivos nos que se intercambian opinións e dos que seguramente se sacan liñas de traballo de cara ao futuro, non?
Pois sí, primeiro que se visualiza, bueno, pois dunha maneira moi gráfica que eu agradezo, ademais, a todos e cada un deles, pois que estamos nun proxecto que se construeu dende a unidade, non? En donde queremos aproveitar a experiencia, a sabiduría, os acertos e os erros que tiveron todas as persoas que me antecederon nesta responsabilidade, non? De encabezar unha candidatura polo Partido Popular, bueno, en traballar nun proxecto para crear un Lugo mellor. A experiencia sempre sabemos todos que é un grado. Os consellos que os candidatos e a candidata que me poden aportar pois son dun valor incalculable, non? Primeiro porque fan desde o máis profundo afecto. Segundo, porque teñen, pois como decía, esa experiencia de que, bueno, que sempre é unha das mellores formacións, non? Eu collín consensuamos pois unha serie de medidas que apuntan pois, bueno, a problemas sin resolver desde hai moitos anos. Eu quero poñer en valor pois traballos como que levou de gran transformación, que esa sí que foi unha transformación de verdade, non? Pois tanto Tomás Natario como Joaquín García Díez e seus correspondentes equipos, non? Ali abordamos pois que as unidades de actuación de planeamento ninguna se desenrolou, que siguen exactamente igual que eles a deixaron, ou cando, bueno, pois recordando a tan, por exemplo, se fora Joaquín García Díez a posta en marcha pois do Paseo do Rato, do Miño, que despois de tantísimos anos foron incapaces de unilo, son incapaces ni sequera de facer un correcto mantenimento. Bueno, son algunhas das propostas que escoitándos pois me pareceu francamente útiles, sobre todo, bueno, pois vos para boas para Lugo, bueno, por recollín como miñas, van no noso programa.
Non sei se tamén tiveron ocasión de falar das propostas do Partido Popular de cara a estos comicios de maio no eido do medio rural aquí en Lugo.
Sí, antes falaba da discriminación nos investimentos nos, bueno, nos barrios da cidade. Sí. Indudablemente podido facer esa reflexión no rural de Lugo, ¿no? Me parece increíble que a estas alturas unha gran parte do territorio este sen agua potable ou sen saneamento, ¿no? Con unha conectividade moi deficiente que impide o teletraballo, sin un plan de incendios, cando pistas secundarias pues, non se desbrozan nos últimos 20 anos. Son, bueno, dende logo, realidades objetivas que tamén invitan a reflexionar que son os grandes esquecidos da acción política, ¿no? Deste concello. Por suposto, pues, tamén un compromiso pues, de apoio ao sector primario, ¿no? Despide unha etapa de excesiva burocratización que queremos apoiar tamén desde a administración local, alixerando o pago de impostos, con planes específicos para abordar tamén axudas aos principales problemas cos que se están atopando, ¿no? Tamén, bueno, pues, ese compromiso de dotar servicios, que volvemos, aí é básico, son competencia exclusiva dos concellos, sí. Sabemos que hai unha enorme deixadez das súas funcións, que, por certo, agora que falamos das nosas parroquias, se me permites, pues, un mensaxe, sí, de ánimo tamén e de afecto aos veciños de Valeira e da Montaña, que están tendo neste momento pois unos incendios que tiveron que ser onte desaloxados sí, das súas vivendas, ¿no? Que invita a reflexionar precisamente co que acabo de decir, a importancia pues, de ter un plan de incendios e de ter as vías secundarias limpas que poidan servir de cortafuegos e que haxa unha planificación, algo que co que sempre estive moi sensibilizada, que levamos ademais programado no noso compromiso electoral e que é unha demanda do rural tamén da nosa cidade.
Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Grazas por estar con nos hoxe aquí no programa, moi amable.
Moitas gracias a vos, que teñades un bo día.